Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, moje ime je Nada Babić. U Beogradu je posle kraće bolesti preminuo Dragoslav Ilić, dugogodišnji novinar Radio Beograda, prvi urednik i jedan od utemeljivača drugog programa. Dragoslav Ilić je tokom 50. i 60. godina dao nemerljiv doprinos razvoju našeg programa. Ispraćaj za kremaciju Dragoslava Ilića će se obaviti sutra od 13 časova i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu. Od danas je zadužbina Dositej Obradović na novoj adresi, u ulici Kralja Milana broj 2, u zgradi nekadašnjeg ministarstva prosvete. Tako je ova zadužbina posle 14 godina, kada je osnovana, prvi put dobila trajni smeštaj. Dositejev dom biće u buduće ne samo mesto poštovalaca velikog srpskog pisca i prosvetitelja, nego i novi prostor namenjen različitim kulturnim programima u Beogradu. Danas su na otvaranju uručeni zahvalnice za doprinos radu zadužbine. A pod istim krovom zgrade u Kralja Milana 2 u Institutu za književnost i umetnost, dr. Ivan Milenković održao je danas predavanje Paradoksi autobiografske proze Proust-Berhard-Knaustor. U okviru razgovora o književnosti koji institut organizuje, tamo je bio i naš novinar. U galeriji Haos pri kraju su pripreme za izložbu radova prošlogodišnjih pobednika nagrade za crtež iz Fondacije Vladimira Veličkovića. Publika će sutra uveče imati priliku da vidi dela Jovanke Stanojević, Vladimira Miladinovića i Ivane Živić, dobitnika ove prestižne nagrade. Na otvaranju će biti objavljena i imena ovogodišnjih pobednika. A u Cvjeti Zuzorić danas je otvoren decembarski salon, tradicionalna prodajna izložba članova Udruženja likovnih umetnika Srbije i Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, pa će i o tome biti reči. Na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu nedavno je premijerno izvedena predstava Otpor po tekstu kanadskog pisca Lija McDougalla u režiji Sonje Petrović. Predstava je nastala u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta i Gradskog pozorišta iz Bečeja. Predvečerašnju izvedbu pripremili smo prilog. Ostanite uz Kulturne krugove. We'll be right back.
kept a fire straight through my dress. Don't be so shy.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je u Beogradu otvoren Dositejev dom, novi prostor zadužbine Dositej Obradović. Više o ovom prostoru i aktivnostima koje će se odvijati u njemu čućemo u prilogu Ranka Stojilovića.
Dositejeva zadužbina je osnovana 2004. godine zahvaljujući naporima Matice Srpske, Instituta za književnost i umetnost, Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i Fondacije Hemofarm, koja je tada otkupila rodnu Dositejevu kuću u Čakovu. Sada je prvi put zadužbina na trajno korišćenje dobila prostor u zgradi u kojoj se nekada nalazilo Ministarstvo prosvete u ulici Kralja Milana broj 2. Na aktuelnost Dositejevih reči prisutne je podsjetio i prostor svečano otvorio ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević.
Dositejeve reči i Dositejevo delo odjekuju u vremenu i odjekuju u istoriji. Ono što jeste novi znak pitanja za sve nas i u vremenu koje dolazi, koliko su danas aktualne njegove reči. Knjige, braćo moja, a ne zvona i prapor, se odjeknule ustaničkom Srbijom kao poziv koji je možda neko razumeo, neko nije. Srbija je bila ogrezla u krvi, ogrezla u ustanku, ogrezla u borbi za slobodu. Velika stradanja i velike patnje bili su prisutni u onom trenutku kada je Dositej iz jednog intelektualno drugačijeg sveta, iz jednog drugačijeg kulturnog kruga dospeo u takvu Srbiju. Ali njegov poziv i njegov glas kod naših nepismenih, uglavnom nepismenih ustaničkih vođa i kod naroda koji je grcao za prvim zracima slobode i prvim uzdisajima slobode, odjeknuo je snažno. Da li danas, posle više od 200 godina, uz sitne izmene takvog stava, možemo da kažemo knjige, braćo moja, a ne industrija zabave, reality show programi i trivialnost i banalnost, podkultura i subkultura koje nas zasipaju sa svih strana i svakog pravca iz dana u dan? Mislim da možemo, i u tome jeste snaga Dositejeve prosvetiteljske poruke, i ako njegove reči razumemo i sa blagim izmenama prevedemo u sadašnji kontekst, mi ćemo shvatiti i shvatamo koliko je to upozorenje i taj poziv aktuelan i danas.
Inače, novi Dositejev dom smešten je u objektu koji je proglašen za spomenik kulture od velikog značaja i u njemu se, pored zadužbine Dositej Obradović, nalaze i Vukova zadužbina i Institut za književnost i umetnost. O značaju novog prostora za srpsku kulturu za naš program govori upravnica zadužbine Mirjana Dragaš.
Velika je stvar što sada ovim prostorom takođe ostvarujemo jednu želju Srba od 1911. godine, koji su tada, još obeležavajući stogodišnjicu Dositejeve smrti, u svom programu zabeležili, a mi smo taj podatak našli, da treba u Beogradu da se osnuje, odnosno otvori poseban prostor koji će se nazvati Dositejev dom, a koji će biti mesto okupljanja prosvetnih radnika, učenika i studenata i svih pregaoca u oblasti kulture koji će se napajati i poučavati na porukama Dositeja Obradovića.
Predsednik upravnog odbora Dositejeve zadužbine, profesor Dušan Ivanić, istakao je da je plan i želja čelnih ljudi ove ustanove da se u Dositejevom domu u narednom periodu ostvaruju kulturno-obrazovni programi i sadržaj koji će okupljati sve poštovaoce imena i dela Dositeja Obradovića.
Zadužbina je nastojala da kulturu sjećanja u izdanjima, izučavanju i popularizaciji Dositejevog djela ujedini sa živom, savremenom kulturom. Svojim programima obuhvatila je đake svih razreda osnovnih i srednjih škola, studente, mlade pisce, likovne i muzičke umjetnike, školske predmete, poeziju, manifestacije kao što su, na primjer, Dani evropske baštine. U strateškim planovima S obzirom na nove mogućnosti većeg okupljanja i raznovrsnijeg djelovanja u prostorima Dositejevog doma, zadužbina će intenzivirati Dositejeve školske dane, nastojati da Dositejev salon postane stalna, redovna tribina za razmjenu kritičke misli o novim izdanjima i različitim sferama savremenog života. Okrugli stolovi i naučne konferencije predviđaju se kao oblici redovne djelatnosti. Dositejev dom treba da postane mjesto održavanja predavanja i diskusija o strateškim pitanjima razvoja naše kulture, o aspektima njenog identiteta, očuvanju identiteta Srba u rasijanju.
U Dositejevom domu danas su prijateljima i saradnicima uručene i zahvalnice zadužbine Dositej Obradović.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Moje mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de
solo uno fuera. Danas je u Institutu za književnost u Beogradu u okviru projekta Kulturološke književne teorije i Srpska književna kritika filozof Ivan Milenković održao predavanje Paradoksi autobiografske proze Proust, Bernhard i Knausgård. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Zanimljive teze i poređenja imao je Ivan Milenković u svom predavanju Paradoksi autobiografske proze. Pominjao je mnoge filozofe i teoretičare uz obilje citata. Ivan Milenković misli da život autora nije bitan za razumevanje dela, već da su odnosi znakova, rečenica važni za razumevanje dela. Konkretno, kada je reč o piscu Tomasu Bernhardu, pozvao se na biografiju ovog autora koju je napisao Manfred Mittermaier.
Ako poznajemo Bernhardov život, ako pred sobom imamo iscrpan životopis jednog od najvećih pisaca 20. stoljeća, onda ćemo, sad sugeriše životopisac, razumeti njegovo delo. Ako imamo život, razumećemo i njegovo delo. Jer on to kaže. Bernhardova literatura se ne može razumeti bez dovođenja u vezu s biografijom. Dakle, imamo životopis i kad ga imamo takvog kakvog nam ga pruža Mittermaier, to je jedna minuciozno iskopavanje Bernhardovog života, tada ćemo razumeti i samo delo. Prva implikacija je, dakle, da se tajna Bernhardovog dela, dakle, to je razumevanje, tajna Bernhardovog dela nalazi se izvan dela, u Piševom životu, a životopis je tu kako bi nam pomogao da tajnu prozremo. Ali čak i kada provalimo šifru, kada se životopisu zahvaljujući dokopamo ključeva tajnih odaja, dakle tajni Bernhardovog dela, to ipak neće biti dovoljno da nam svakidašnje Bernhardovo delo i objasni. Implikacija je, pazite, imali smo prvu implikaciju, sad je implikacija da objašnjenje sve da smo delo razumeli, leže negde drugde, da je u rukama neke druge discipline. Objašnjenje Bernhardovog dela je dakle u rukama neke druge discipline. Teorija književnosti, psihoanaliza, filozofija ili šta već. Pazite, još jednom što on kaže. Bernhardova literatura se ne može razumeti bez dovođenja u vezu s biografijom, ali Bernhardova literatura se ipak ne može objasniti biografijom.
Kada se govori o norveškom piscu Karl Uwe u Knausgoru, čitaoci kritika dive se njegove iskrenosti. Da li se to može potvrditi?
Iskrenost nije ni filozofski, ni književno-teorijski pojam kojim mi možemo da baratamo. Pročitajte sam, nemam pojma, ukucite Guardian Knausgård i vidjet ćete koliko ima referenci na njegovu iskrenost. Knausgård je strašno iskren čovjek. Knausgård je ogolio svoju dušu. Niko nikada nije bio u toj meri iskren, a eto, posebno je iskren u tom drugom tomu. I tako dalje. Strašno veliki broj tekstova. Ali iskrenost nije književno-teorijski pojam. Iskrenost naprosto ne znači savršeno ništa. Najzad, kako mi možemo znati da li je on bio iskren? Hoćemo li da ga mučimo pa da nam kaže da li... Ne postoji kriterijum za utvrđivanje iskrenosti i to savršeno ništa ne znači. Uvek nam ostaje samo tekst.
Ivan Milenković se pozvao i na knjigu Žaka Deride, Jednojezičnost drugog u tumačenju svojih teza.
Kakva god da je priča o povratku sebi na sebi u sebe, to vraćanje kući sopstva, bilo da je to nekakva odiseja ili Bildungsroman, kaže Derrida, na koji god način da se fabulira konstituisanje sopstva, ono autos, ipse, uvek se zamišlja da onaj koji piše ili ona koja piše, već ume da kaže ja. Uvek se pretpostavlja da onaj koji piše ili ona koja piše uvek ume da kaže ja. Identifikujući modalitet već mora da bude obezbeđen jezikom i u jeziku. Tipična deridijanska konstrukcija svega ovoga što sam pokušao da kažem i što zapravo manje ili više svi znamo, ali zašto je ovo važno? Pa kaže, mi pretpostavljamo da onaj koji piše ume da kaže ja. Ili ako hoćemo sad da zaoštrimo malo, da zna šta je to ja. Jer pretpostavka je da bez tog ja, bez znanja toga ja, ne bi moglo biti ni napisano ono što je napisano.
I šta je na kraju autobiografska fikcija?
Ako već hoćete tako, uvek jeste odnos jezika sa jezikom. Zbog toga i samo zbog toga imamo pravo da tvrdimo, dakle, ovu bezobraznu, jaku, ničansku stvar, da činjenice ne postoje, nego postoje samo tumačenja. Tumačenje je uvek već jezik. Thank you.
umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić danas je otvorena revijalna izložba članova Udruženja likovnih umetnika Srbije i Udruženja likovnih umetnika primenjene umetnosti i dizajnera Srbije, Decembarski salon. O ovoj izložbi razgovarali smo sa kustoskinjom umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, Oliverom Vukotić.
Tradicionalno Udruženje likovnih umetnika Srbije krajem godine organizuje revijalne izložbe. Jedna je otvorena u četvrtak, znači pre 5-6 dana u galeriji Ulus, a danas otvaramo u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Napravit ću malu digresiju. U galeriji Ulus je revijalna izložba članova Ulusa, a u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, pored naših članova, priliku imaju da se predstave i članovi Udruženja likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije. Izlaže 67 autora sa preko 130 radova, različitih disciplina, formata. Znači, s obzirom da je reč o revijalnoj smotri za sve ukuse. U umetničkom paviljonu je prilikom odabira, to je selekcije radova, u tome učestvovao, to je odluke doneo organizacioni odbor. I ova je izložba u galeriji Ulusu prodajnog karaktera. Nezahvalno je naravno izdvajati autore, reći ću da je spektar od najmlađih stvaraoca pa do onih dojena, među kojima ću izdvojiti Bratka Vulanovića i Velizara Krstića, koji su upravo na završenoj jesenjoj izložbi dobili nagradu jesenjeg salona, a tu su naravno i mnogi drugi umetnici poput Šemse Gavranka Kapetanović, Dragane Dodik, Gorana Ostojića Vida. Naravno, tu su, kao što sam i rekla, umetnici iz nama srodnog udruženja, Vukica Mikača, Sanja Sremac i drugi autori.
Na pitanje o konceptu ove izložbe i šta dosadašnje iskustva pokazuju kada je reč o prodaji radova na ovaj način, Olivera Vukotić kaže.
Za izložbe ovog tipa se umetnicima ostavlja da prema sopstvenom nahođenju izaberu format, da se opredele da li je rad iz novije produkcije, malo stariji, da sami odrede cene. Interesantno je da u galeriji Ulu, za razliku od umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, gde su izloženi i slike, i skulpture, grafike, crteži, sve discipline, u galeriji Ulus je malo drugačije koncipirana izložba, odnosno prezentovani su radovi na papiru i skulpture manjeg formata. Tako da je to jedna drugačija koncepcija koja, moram da priznam, je naišla na vrlo pozitivne i lepe reakcije kako kod stručne javnosti, tako i kod šire publike. Kupovina, nažalost, nije nešto čime možemo da se podičemo ni mi, a pretpostavljam ni ostale galeriju u poslednjih ne samo 10, već 20 godina ako ne i duše. Ali znamo da nam je situacija dosta finansijska teška svima, tako da se neminovno to reflektuje i na umetnost, jer publika, nažalost, poslednje za što će da odvoji novac, to je umetničko delo.
Revijalnu izložbu Decembarski salon u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić možete posetiti do 10. januara i ako poželite i možete kupiti neko od izloženih dela.
Radio Beograd 2.
Izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrič, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Prodaj.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
T tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode. Uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu u petak uveče premijerno izveden komad Otpor Lija Megdugala u režiji Sonje Petrović. Koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta, Gradskog pozorišta Bečej i Novosadskog udruženja Arterija. Predstavu je gledala Mira Knežević.
U holu ispred kamerne scene Srpskog narodnog pozorišta publiku je čekala korpa sa zgužvanim papirima. Ispostavit će se da je to program predstave i odmah je jasno da će gledaoci videti nešto drugačije nego na ostalim scenama. Veliki pano od pleksiglasa, prekriven grafitima iza koga stoje glumci, jasno stavlja do znanja da je reč o savremenoj priči. Rukopis ovog uspešnog kanadskog glumca, reditelja i dramskog pisa nije nepoznat našoj publici. Komad High Life, koji je napisao 1996. godine, pretočen je i u film, a igra se sa uspehom takođe na kamernoj sceni ovog pozorišta pod nazivom Zdravo živote. Zasluga što oba komada možemo da vidimo na našoj sceni, u našoj sredini, pripada Igoru Pavloviću, odličnom glumcu SNPA, kako skraćeno kažemo Srpsko narodno pozorište, a i ništa manje kvalitetnom prevodiocu oba dela, a da ne budemo nepravedni, i upravi što je imala razumevanja da oba komada stavi na repertoar i podiči se dobrim repertoarskim iskorakom. Predstava Otpor to svakako jeste. Lee McDougall piše o troje mladih ljudi koji se bore protiv svega što im društvo nameće, posebno protiv samita G8 i G20, a kroz njihov otpor pisac provlači pitanja izgubljenosti mlade generacije koja iskonski osjeća da to što se dešava u kapitalističkom društvu, gde moćnici udruživanjem postaju još moćniji, a obični smrtnici, njihovi poslušnici i izvršioci, nije u redu. Priču prelama preko farmaceutske industrije koja ima lekove za sve. Od jednih vam je loše, a druge prave da vam ta stanja ublaže. Oni otimaju jednog moćnika, istina sve počinje kao bezazleni ljubavni provod u nekom jadnom stanu koji se prekida kada dva drugara mlade devojke upadnu i shvate koga imaju u gostima i traže način kako da situaciju okrenu u svoju korist, bar u materijalnom smislu. Njih troje ne rade ništa, ona prodaje telo da bi preživjeli, drugi se bavi sitnim krađama i preprodajama, a treći je radio na nekom blogu pa je prestao. Ispostavit će se da je radio baš za otetog moćnika. Također autor upliće u priču i telohranitelja koji dolazi da spasi gazdu, a to je žena, koju je pod velom spasa iz neke siromašne zemlje sistem pretvorio u poslušnika u stvari. McDougall vodi priču u više pravaca i pokazuje nekoliko lica kapitalističkog sistema. Sve to dirne gledaoca, jer Igor Pavlović, Tijana Marković, Marko Savić, Dimitrije Aranđelović i Milica Grujičić tumače svoje likove veoma sugestivno. Ostaje vam negde u grlu rečenica koju moćnik izgovara na kraju, otpor je uzaludan. Za njih svakako jeste, ostali su bez para, u svojoj čemotinji verovatno spremni za neku novu akciju. Uz odličnu scenografiju Željka Piskorića, muziku Uroša Stojnića i male prepravke rediteljke Sonje Petrović, kao na primjer par scena nejasnog nasilja tokom vremena, videli smo u petak uveče dobru, hrabru predstavu koja će svakako imati svoju publiku.
Qui dit tape, dit les thunes, qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, dit huissier. Oui, dit assez dans l'air. Dit amour, dit des gosses. Dit toujours et dit divorce. Que dit proche, te dit deuil. Car des problèmes viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Dit famine, dit diamant. Qui dit fatigue, dit réveil. Encore sous de la mer. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Il a
tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand enfin tu crois que tu t'en sors, quand y'en a plus,
mais y'en a encore.
Extasie, dis problème, les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu gris encore plus fort, et ça persiste, alors on chante.
La 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 la. La 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 la.
Alors on chante.
La 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 la.
Je sati 45 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Prošlogodišnji laureati i nagrade za crtež iz Fondacije za afirmaciju crteža našeg uglednog umetnika, akademika Vladimira Veličkovića, bit će predstavljeni na izložbi koju organizuje Fondacija u saradnji sa Galerijom Haos. Tim povodom na današnjoj konferenciji za novinare bila je Una Suzana Prvulović.
Izložba prošlogodišnjih laureata nagrade za crtež iz Fondacije akademika Vladimira Veličkovića u organizaciji Fondacije, a u saradnji sa Galerijom Haos, biće otvorena u četvrtak 21. decembra u 20 sati. Na gornjem nivou galerije svojim samostalnim projektima predstavit će se dobitnici prve nagrade Jovanka Stanojević i Vladimir Miladinović.
Ovo je jedna nova serija na kojoj radim. Radi se o crtežima rađenim ugljenom na velikom formatu, na papiru, i tu sada postoji jedan termin u tom procesu istrage koji se zove uznemirena tla, koji zapravo označava proces pretrage terena na mestima za koje se pretpostavlja da bi možda mogli biti predmet nekakvih istraga. U tom procesu pretraživanja fotografski timovi istražitelja fotografišu čitave pejzaže i zapravo se radi na traganju za promenama u tlu. Dakle, da li negde postoji više ili manje nekakve vegetacije i tako dalje.
Na donjem nivou galerijskog prostora Galerije Haos svoje radove predstavit će dobitnica druge nagrade Ivana Živić.
U ovoj galeriji predstavljam se svojim novim crtežima koji su pravljeni specijalno za ovu izložbu. To je serija kupača ili plivača, nastavak nekog mog rada do sadašnjeg, gde je telo prikazano, očišćeno od pozadine kroz prizmu vode. Znači, prikazano je kroz prelamanja koja voda pravi i na taj način gubi neku svoju materijalnost, gube se kosti, gubi se ono fizičko poimanje tela i na taj način mi negde vidimo onu suštinu u čoveku, vidimo ga kao duhovno biće.
Koliko je ova nagrada za afirmaciju crteža važan podsticaj za svakog od ovih umetnika, kao i za one koji će to tek postati, reći će nam u ime Saveta Fondacije njen predsednik, akademik Vladimir Veličković.
Po mišljenju tih istih mladih nagrađenih, to im je ipak nekakav značajna biografska jedinica, jer vidim da spominju da su dobili i da su učestvovali na ovom konkursu, tako da je crtež na neki način rehabilitovan i za sve ove godine imamo jedan onako veliki, veliki spisak veoma kvalitetnih mladih autora i nadam se da će ovaj 10. konkurs koji će biti iduće godine na neki način da obuhvati i zaokruži celu tu našu priču. Tako da mi se čini da je to jedan doprinos crtežu, jedan podsticaj tim mladima koji, ja mislim, je po odjecima, po njihovim utiscima ipak koriste i taj novac i tu mogućnost za izlaganje veoma pametno, korisno i produkcije su, moram da kažem, izuzetno kvalitetne.
Tekst za katalog ove izložbe sačinila je mlada istoričarka umetnosti Katarina Kostandinović, koja između ostalog zaključuje: izložbom prošlogodišnjih laureata nagrade iz Fondacije Vladimir Veličković predstavljena je raznolikost crteža kao medija i nosioca umetničkih istraživanja i delovanja kroz različite prakse troje umetnika. U sva tri slučaja izvesno je prisustvo fotografije kao predloška, ali način na koji se ona transponuje na crtež osobena je u slučaju svakog umetnika. Proglašenje novih dobitnika ove nagrade za one koji se bave crtežom za 2017. godinu biće objavljeno na samom otvaranju izložbe sutra u Galeriji Haos. Izložba će trajati do 12. januara 2018.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju uređuje i vodi Snežana Stamenković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Let me see the baby girl at 5 o'clock in the morning. I'm drinking coffee on the ward. I take a walk in to see her. Tells me about the daddy took off.
22 months long. She asked me to be the daddy and get married when it snows.